dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Në këtë edicion si rëndom të shtunave, kujtojmë disa nga ngjarjet kryesore nga Kosova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdimi i dialogut me Serbinë do të mbetet i kurzuar me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Kështu të pakten ka konkluduar kuvendi i Kosovës pas vendimit të Partisë Demokratike për të hequr dorë nga kthimi në rivotim i mocionit të miratuar javën e kaluar. Ndërsa kuvendi po merrte vendim për këtë çështje, para dyerve të këtij institucioni ishin mbledhur edhe familjarët e personave të pagjetur të luftës, të cilët kërkonin nga deputetët të mbanin në fuqi mocionin. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Partia Demokratike e Kosovës ka hequr dorë nga nisma e saj për rikthimin në votim të mocionit për kurzimin e vazhdimit të bisedimeve me Serbinë me çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Në mungesë të përkrahjes së opozitës, si dhe nën presionin e familjarëve të personave të pagjetur të luftës, të cilët edhe sot ishin mbledhur para dyerve të kuvendit ku kërkonin që mocionit të mos kthehej në rivotim, PDK ka kërkuar që kjo çështje të mbyllet në mënyrë që të mos luhet me ndjenjat e njerëzve për një çështje kaq të dhëmshme. Në emër të Partisë Demokratike, deputeti Arsim Bajrami kërkoi nga kuvendi që të mbyllet çështja e mocionit, por një herësh i kërkoi udhëheqësisë së këtij institucioni që në të ardhmen të ketë kujdes se çka po vendos në votim, pasi që PDK kishte konsideruar se mocioni i votuar javën e kaluar nuk ishte definuar mirë.
Fatit pagjetorëve dhe zbardhja e tyre është një detyrim shtetëror dhe kushtetues i gjithë institucionet të Kosovës dhe gjitha institucionet të Kosovës duhet i përmbushin detyrimet kushtetuese dhe kjo çështje është një breng dhe detyrim permanent derisa nuk zgjidhet përfundimisht. Është krejtësisht jo korrekte, është krejtësisht një shërbim jo i mirë për pagjeturët nëse ne përplasemi politikisht karshi kësaj plagë të Kosovës. Thjesht unë angazhohem që ne mos të diskutojmë më për këtë çështje. Kjo çështje mbetet në detyrim shtetëror i Republikës së Kosovës.
Javën e kaluar Partia Demokratike fillimisht kishte mbështetur kurzimin e vazhdimit të bisedimeve me Serbinë me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, por më pas deputetët e saj kërkuan kthimin në votim të mocionit të miratuar me arsyetimin se kuvendi kishte votuar dy dokumente dhe jo një mocion të vetëm. Por PDK hasi në kundërshtim në opozitës dhe familjarëve dhe të afërmeve të personave të pagjetur. Këta të fundit edhe sot ishin tubuar para dyerve të kuvendit duke kërkuar nga deputetët që ta mbanin në fuqi mocionin dhe kurzimin për Serbinë. Rrezarta Jahan nga Suare Eka ishte një prej atyre që po priste në shi para dyerve të kuvendit. Ajo ka të zhdukur vëllahun dhe dajën e saj. Bashkë me familjarët e tjerë, ajo po priste vendimin e kuvendit nëse kurzimi i vazhdimit të dialogut me Serbinë me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur do të vazhdonte apo jo.
A ditë kena pas gëzim shumë të madh që u bën çështja të zhdukurve primore, se deri më tani s'ka qenë, por prapë deputetët na shtuan dhëmbjet edhe 100 herë më shumë. Si nuk e llogaritin vetin me pas ata një person çdoken e sidomos një fëmijë 13 vjeçar. Si kishin mundi ata ditë e na që shnihum na?
Ndërkohë, kryetaria e organizatës thirrje të nënave nga Gjakova, Nusret Ekumnova, tha se kuvendi duhet të vazhdojë me kurzime dhe të qëndrojë pranë familjeve që tashmë më gjatë se 13 vjet nuk dinë asgjë për fatin e më të dashurve të tyre. Ndërsa po priste para dyerve të kuvendit se çka do të vendosej në lidhje me mocionin, Kumnova tha se i gjykonte për të keq ata deputet që do të votonin për heqjen e kurzimeve ndaj Serbisë.
Unë si nën i kisha dënu fuqishëm të gjithë duart e atyre që sot do të ngrisin nalt që ta shfuqizojnë këtë çështje. Edhe ne të kthehen vetëm për një moment të mendojnë sikur fëmijët e tyre të mos jenë që 13 vite në sofrën e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi. Njësit e çështjeve ligjore dhe ata të zhvillimeve politike në Prishtinë kanë mendime të ndryshme rreth pasojave të respektimit të mocionit që parashë kurzimin e vazhdimit të bisedimeve Kosovë-Serbi me çështjen e të pagjeturve. Ndërsa ekspertët juridik thonë se zbatimi i mocionit do të nënkuptonte ndërprerjen e bisedimeve, analistët politik thonë të kundërtën duke përmendur alternativat e tjera për këtë çështje. Raporti Edona Pecit.
Derisa në Bruksel janë në pritje të përfundimit të procesit zgjedhor në Serbi për të vazhduar ndërmjetësimin e dialogut në mes të Prishtinës e Beogradit, një mocion i miratuar disa ditë më parë në kuvendin e Kosovës mund të ketë zbehur shanset për vazhdimin e procesit në rast se respektohet si i tillë. Kjo të paktën mund të ndodhë nëse emocioni zbatohet ashtu si që parashojnë kushtetuta e Kosovës dhe rregulloria punës së kuvendit të Kosovës, tha eksperti për çështje ligjore Blerim Burjani.
Nëse bazohemi në rregulloren e punës së kuvendit dhe nëse bazohemi në kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk kuptohet shumë saktë se duhet të zbatohet ky emocion nga qeveria, domethënë duhet të përsohen bisedimet me personat e pagjetur.
Me emocionin e miratuar në seancën plenare të 10 majit, parashtrohen 4 kërkesa që kanë të bëjnë me çështjen e personave të pagjetur në Kosovë që nga lufta e 1999-s. Qeverisë së Kosovës i kërkohet që ta kushtëzojë vazhdimin e bisedimeve të mëtejshme me Serbinë me zbardhjen e plotë të fatit të pagjeturve. Mocioni ishte miratuar me 57 vota për, 2 kundër dhe 3 abstenime. Partia Demokratike e Kosovës, deputetet e së cilës kishin votuar për mocionin, një ditë më pas patën kërkuar rishqyrtimin e tij, kërkesë kjo nga e cila PDK-ja ka hequr dorë tashmë. Pasaktësuar se a do ta respektojnë mocionin për kushtëzimin e vazhdimit të bisedimeve me çështjen e personave të pagjetur, përfaqësues të ekzekutivit të vendit janë zotuar për respektimin e të gjitha vendimeve që dalin nga kuvendi i Kosovës. Ndërprerja e bisedimeve me palën serbe, sipas Burjanit, do të pasonte me reagime të faktorit ndërkombëtar.
Me taborin politik do të ketë refleksione tjera, sidomos në bashkinë ndërkombëtare dhe në regjione e kështu me radhë. Këto janë konotacione tjera që mund të dalin si pasojë e kësajna, por natyrisht obligohet të qeveria që të zbatojë emocione në kuvendit.
Një reagim kundërshtues ndaj kushtëzimit të vazhdimit të bisedimeve me çështjen e personave të pagjetur është shpërfaqur tashmë nga autoritetet evropiane në Prishtinë, të cilët thanë se dialogu duhet të vazhdojë dhe se është në interesin e të dyja palëve që të ndodhë kjo. Zbatimi i emocionit, sipas Ardian Arifajt nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, nuk nënkupton domos ndërprerjen e bisedimeve. Nëse dialogu synon për mirësimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, sipas tij, kërkimi i zgjidhjes për çështjen e personave të pagjetur nuk do të ishte në kundërshtim me frymën e procesit.
Bisedimet mundën të vazhdojnë, por pala kosovare sigurisht që duhet të përmbajtë emocionit edhe në takimin e ardhshëm me ngritjeve temën e personave të pagjetur.
Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes të Kosovës e Serbisë pat nisur më 8 mars të vitit të kaluar në Bruksel. Gjatë 9 raundeve të takimeve janë arritur gjithsej 7 marrëveshje. Edhe pse pala kosovare ishte zotuar se në agjendën e temave të diskutimit me Beogradin zyrtar do të figuronte edhe çështja personave të pagjetur, kjo çështje ka mbetur deri më tani jashtë agjendës së zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prizren është promovuar abetarja e përbashkët e Shqipërisë dhe Kosovës. Në ceremoninë e promovimit të abetarës kanë marrë pjesë përfaqësues të institucioneve më të larta të dyja vendeve. Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka quajtur atë ditë historike, ndërkësh kryeministri i Republikës së Shqipërisë Ali Berisha abetarën e promovuar e ka quajtur margaritar të kurorës së 100 vjetorit të Shqipërisë së pavarur. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Drejtuesit e institucioneve të larta të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë sot janë takuar në qytetin e Prizrenit për të promovuar abetaren e përbashkët të këtyre dy vendeve. Promovimin e abetares së përbashkët ata e kanë quajtur moment të rëndësishëm historik për kombin shqiptar. Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi me këtë rast ka theksuar se abetaria e përbashkët është libri bazë dhe më i rëndësishëm i kulturës dhe arsimit në gjuhën shqipe.
Sot është një ditë historike për kombin, kulturën dhe qytetërimin shqiptar. Sot po prezentojmë për të parë abetaren e përbashkët të shqiptarëve, për të parë në historinë e kombit shqiptar. Kjo është e arritur historike. Është abetarja e parë e përbashkët e koautorëve nga Shqipëria dhe Kosova.
Kryeministri Thaçi ka theksuar se promovimi i abetarës së përbashkët ka ndodhur jo rastësisht në qytetin e Prizrenit, duke e quajtur këtë të fundit si kryeqytet shpirtëror të shqiptarëve. Ndërkaq kryeministri i Republikës së Shqipërisë Sali Berisha ka theksuar se kombi shqiptar nuk ka qenë kur më i bashkuar dhe më i sigurt se sa tash në kohën kur edhe u promovua abetarja e parë e përbashkët. Në ceremoninë e promovimit ai ka thënë se kjo abetare shënon arritje pjesën historike të përpjekjes së shqiptarëve për mbrojtjen, zhvillimin dhe kultivimin e kulturës së tyre si dhe vendosjen e saj në themelet e së ardhmës së tyre evropiane.
Të vendosur në të ardhmën tonë evropiane, kombi shqiptar kur në historinë e tij nuk ka qenë më i bashkuar, më i sigurt në të ardhmën e tij që meriton. Adetarja është margaritari i kurorës se 100 vjetorit të Shqipërisë së pavarur, dhurata me bukur që njerëzit e dijes mund t'i bënin Shqipërisë dhe Shqiptarve. Të dashur shmi, adetarja ju dorëzohet ju sot pas 160 vjet për pjekjesh mbi njerëzore për liri dhe dignitet të Shqiptarve.
Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Berisha ka thënë se sot Shqiptarët janë më të vendosur se kur që të punojnë për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë, por gjithashtu ai ka porositur qindë e Shqiptarve që të heqin dorë nga si që quajtja i shqiptarofobia.
Nga Prizreni, duhet të themi fqive tarë, shmiroj uni nga shqiptarofobia. Ajo është një mbeturinë e primitivizmit të trashëguar tuaj.
Ndryshe, teksti fitues për abetaren e përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës ishte përzgjedhur më 24 prill të këtij viti. Teksti ka 4 bashkautor, Shezaj Rokaj dhe Mimoza Gjokutaj nga Shqipëria, si dhe Islam Krasniqi dhe Saranda Kumonova Pozhegu nga Kosova. Abetarja përbashkët është realizuar me ndihmën e dy ministrive të arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës, gjë që do të vazhdojë edhe lidhur me unifikimin e teksteve të tjera shkollore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka formuar një komision i cili do të monitorojë dhe regjistrojë të gjitha donacionet që hyjnë në këtë institucion. Por për 13 vjet me radhë që nga përfundimi i luftës, donacionet nuk kanë pasur adresë të caktuar dhe nuk janë regjistruar. Kronike Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë hyrë shumë barna, material shpenzues, aparature pajisje mjekësore në formë donacionesh, por prej pas përfundimit të luftës në Kosovë, këto donacione nuk janë regjistruar. Andaj zyrtar shëndetësor thonë se me kohë zbehur edhe interesimi për të dhuruar donacione, qofshin ato individuale apo edhe nga organizatat të caktuara, por qendra klinike universitare tashmë e ka formuar komisionin i cili do të monitorojë dhe regjistrojë donacionet. Drejtori i kësaj qendre, Njazi Gashi, thotë se rëndësia e komisionit është e shumëfisht.
Kryesisht është përprurin e kuadrëve nga qendrat më të avancuara mjekësore evropiane, po edhe botnore. Pastaj dërgurja e kuadrëve tona në ato qendra për trajnim dhe për avancim profesional, pastaj është normalisht edhe përfitimi donacioneve që është masë e nevojshëm për standardin tonë në ÇKUK dhe në Kosovë.
Ndërkaq Bujar Xhikolli, antar i komisionit, njëherit radiolog në ÇKUK, deklaron se duke i pasur parasysh përvojat e kaluara si të dyshimta dhe jo transparente, vizioni i ri i menaxhmentit është transparent dhe ka synime të ngrisë dhe avancoj shërbimet brenda këtij institucioni.
Ky komision ka një rol shumë të madh dhe shpresojmë që këtë privilegj të arsytojmë sa më mirë. Komisionin ne nuk do ta përfundojmë me numër, për shkak se do të jetë i hapur. Momentalisht jemi në 6 vjet, pastaj nuk është vetëm që jemi marrë me donacione, por edhe me aspektin ligjor të tyre për pilimin e pjesës shkruar dhe standardizimin e saj.
E Shpend Fazliu, zyrtar për informim në ÇKUK, thotë se në të kaluara në kuadër të këtij institucioni donatorët kanë qenë në formë individuale në mungesë të një komisioni. Kontaktet e donatorëve kanë qenë jo formale me institucione të caktuara, duke mos pasur adresë të caktuar përmes së cilës është negociuar ai donacion.
Tash tutje, çdo donacion që do të vijë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës do të jetë obligative të shkojë përmes komisionit të formuar.
Sidoqoftë, prej kur është formuar komisioni para dy javësh, në qendrën klinike kanë hyrë 4 donacione me barna dhe material shpenzues të nevojshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Juftojmë që të në ndishtë një dhe në emisionit tonat e radhës që janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionit e reja, juftojmë të klikoni në faqën e internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.